Planetárium.
Co všechno ukazuje pražský Orloj a kdo ho před 610 lety vlastně postavil, vám prozradí astronom Zdislav Šíma.
První tištěná mapa Čech je stará 5 století. O tajemné výzdobě Klaudiánovy mapy a jejím druhém životě pohovoří ředitelka mapové sbírky Univerzity Karlovy Eva Novotná.
Nabídneme vám obvyklý přehled zajímavostí, zalistujeme knihou měsíce února, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte druhý letošní příběh s nulou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
Britští vědci z Univerzity v Newcastlu chystají velký výzkum slimáků. K tomu účelu hledají asi 60 dobrovolníků, kteří budou po dobu jednoho roku po nocích se svítilnou hlídat vlastní zahradu a nalezené slimáky sbírat a posílat k odborné expertize. Při posledním podobném průzkumu ve 40. letech se podařilo identifikovat 9 slimáčích druhů. Teď by jich mohlo být asi 4x tolik. Polovina z nich však není původní a do Británie byla zavlečená.
Jediná zoo, kde u nás můžete vidět ryby hladinovky čtyřoké, je ta brněnská. Vzácné ryby, které obývají sladké či smíšené vody v ústí řek a na mělčinách atlantického pobřeží Ameriky od Mexika po Brazílii, mají oči rozdělené horizontální přepážkou. Vrchním párem sledují dění na hladině a spodním párem se dívají pod ní. Toto uspořádání umožňuje hladinovkám úspěšný lov hmyzu, který na vodní hladinu spadne nebo se po ní pohybuje.
Kolik vážili největší dinosauři, giganti mezi dlouhokrkými sauropody, se určuje velice těžko, píše se na webu Dinosaurus Blog. Třeba i proto, že šance na nalezení jejich kompletních koster je prakticky nulová. Jak nedávno ve své práci odhadl americký badatel Gregory Paul, zatím to stále vypadá, že nejtěžším dinosaurem byl jihoamerický Argentinosaurus. Jehož hmotnost se i díky velkým a mohutným obratlům odhaduje na 65 až 75 tun.
Ostatky nalezené v českobudějovickém klášteře Dominikánů nepatří prvnímu převorovi kláštera Jindřichu Libráriovi ze 13. století. Dřevěná schránka obsahuje ve skutečnosti kosti 3 osob, všechny jsou ale mladší. Ty nejstarší pocházejí až ze 14. století. Ve schránce byly i kosti zvířat, včetně krocana. Tento původně americký pták se přitom v jihočeských písemných pramenech zmiňuje poprvé až roku 1578, kdy si na něm pochutnával Wilhelm z Rožmberka.
Koncem minulého století vyšla v časopise Nature Astronomy první geomorfologická mapa Saturnova měsíce Titanu, píše se v lednovém čísle časopisu Vesmír. Titan má hustou a v oboru viditelného světla neprůhlednou atmosféru. Pro infračervené kamery a radar sondy Cassini, která kolem něj prolétla více než 120x, však toto omezení neplatilo. Povrch měsíce přetvářejí tekuté uhlovodíky, metan a etan, a působí na něj různé atmosférické jevy.
Na rovníku Titanu proto najdete větrem formované duny a kopcovitou krajinu. Zbytek povrchu je spíše plochý. Severní polokoule je pak velmi bohatá na jezera.
Z vesmíru se teď pojďme vrátit na Zemi, i když orloje toho mají s vesmírem hodně společného, přinejmenším s těmi největšími tělesy, která na obloze vidíme.
Na letošní rok připadá 610. výročí staroměstského nebo také pražského orloje, který byl spuštěn v roce 1410. Dnes je to velká turistická atrakce. Co o něm ale většina Pražanů nebo návštěvníků města ví?
Že se každou celou v jeho oknech na jižní stěně staroměstské radnice ukazuje 12 apoštolů, kokrhá kohout a smrtka cinká zvonkem. Možná i to, že spodní desku maloval Josef Mánes. Nejspíš znají pověst o mistru Hanušovi, který prý orloj postavil. A to je asi všechno.
Patrně by také řekli, že orloj kromě času ukazuje i pohyby nebeských těles. Není to ale tak jednoduché. Třeba právě těch časů se dá na pražském orloji odečíst hned několik. Ostatně uslyšíte sami.
Reprízou povídání, které jsme pro vás natočili před 10 lety, vás se mnou provede Alena Perková.
Jak už jsme řekli, podle pověsti byl stavitelem orloje mistr Hanuš. Bylo prý to dílo tak podiveníhodné, že i z cizozemska přijížděli poslové žádat mistra Hanuše, aby jim zhotovil podobné hodiny.
Toho se ale staroměstští končelé báli. Nikdo jiný takový orloj mít nesmí. Mistr Hanuše dali oslepit, aby už žádný orloj nikdy nepostavil. On jim však jejich hrozný čin oplatil, nechal se zavést ke stroji, sáhl do soukolí a orloj se zastavil.
Pak mistr Hanuš padl a zanedlouho vypustil duši. A orloj stál a stál, píše Alois Jirásek, a nebylo nikoho, kdo by spravil to umělé mistrovské dílo.
To je ovšem pověst. Jak to bylo s pražským orlojem doopravdy? Skutečně ho postavil mistr Hanuš? O tom už hovoří Zdislav Šíma z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.
Mistr Hanuš byl historická osoba. Byl to Jan Růže, byl to hodinář a předpokládal se, že on vytvořil v roce 1490 pražský orloj. Ale je velkou zásluhou našeho kolegy doktora Zdeňka Horského, který sesadil dohromady 4 různé důkazy o tom, že pražský orloj je starší, že je už z toho roku 1410. Za jeho vznikem stály 2 lidé. Byl to jednak profesor Jan Šindel, rektor Pražské univerzity těsně po Janu Husovi. To byl astronom, který vytvářel tu myšlenku orloje. A pak to byl Mikuláš Skadaně, mechanik, který orloj mechanicky sestavil. A my máme jeden malý důkaz z podzima 1410, že se mají vyplatit peníze Mikulášovi Skadaně za sestavení orloje v Praze. To je tedy jeden důkaz. Další je ten, že rámování hlavního číselníku, tedy toho astronomického prostředního číselníku, je, co se týče umělecké výzdoby, vrcholná gotika. Předhusická gotika, nikoli až ta pozdní gotika. Ta pozdní gotika, to je dole rámování kalendářní desky, tedy to, co udělal ten Jan Růže, čili mistr Hanuš. No a pak jsou ještě další 2 důkazy. Orloje té doby, to bylo skutečně high-tech 14. století. Kolečkové hodiny snad byly vynalezeny už papežem Silvestrem II., ten zemřel v roce 1003. A máme je popsány třeba v Dantově Božské komedii. Dante zemřel 1321. Nicméně nejstarší orloj, tak jak my dnes chápeme orloj, to znamená, že je to astronomický ciferník, který ukazuje mnoho věcí, které máme na obloze, tak ten nejstarší orloj snad je Jacopo Dondi v Padově z roku 1344. To umění stavět orloje se rozšířilo samozřejmě po Evropě, protože Evropa byla navzájem propojena, vzdělanci té doby mluvili všichni latinsky, takže se šířilo toto umění a máme tedy orloje od Anglie přes Švédsko, přes Německo, k nám, Itálie. Každý stát si vytvořil určitý typ, jak orloje stavět. Každý orloj byl zvláštní a specifický. Žádné 2 orloje z té doby nejsou stejné. Všechny orloje měly vždycky jenom 1 ručičku a ta se otočila na orloji 1 za den. Nikoli tedy to, co máme my, kdy na hodinkách máme malou ručičku, která se otočí 2x za den. Ta 1 ručička, ta představovala slunce, které se otočilo kolem země 1 za den. Musíme si uvědomit, že tenkrát všichni považovali za střed celého vesmíru zeměkouli a slunce obíhalo kolem ní. Takže skutečně ta 1 ručička oběhla 1 dokola za den, je znázorněna většinou nějakým sluncem a na obvodu orloje míváme skutečnou ruku. V Praze je to zlacená ruka. Tyto astronomické hodiny byly skutečně důležité pro tehdejší dobu a proto všechny orloje jako základní prvek mají právě astronomický ciferník. To je to uprostřed a bohužel dneska málo kdo tomu rozumí.
k jedinému velkému přebudování pražského orloje došlo, jak už bylo řečeno, v roce 1490. Autorem úprav byl už zmíněný Jan Růže, kterému se říkalo mistr Hanuš.
Byl to on, kdo přidal orloji spodní kalendářní desku, která ukazuje, jaký je právě den. Od té doby zůstává astronomická část orloje prakticky bez změn.
Zajímavostí je, že vlastně vůbec nevíme, od kdy se na pražském orloji ukazují apoštolové.
Skutečně to tak. Z nepřímých svědectví pouze vyplývá, že jejich figury byly na orloji doplněny patrně někdy v druhé polovině 17. století.
Jak ale podotýká astronom Zdislav Šíma, přišly i časy, kdy pražský orloj neměl na růžích ustláno.
Byly období, kdy orloj vůbec nešel, třeba i několik desítek let, kdy ho chtěli vyhodit do starého železa, protože nevěděli, co s tím. A často také lidi už nevěděli ani pořádně, co ukazuje. Takové černé období je po roce 1700, ale také bylo špatné kolem poloviny 19. století. A tak se tenkrát rozhodli pro velkou úpravu orloje. Ta se dělala v roce 1865 a s velkou slávou 1. ledna 1866 byl nový opravený orloj dán do provozu. Změnily se tam některé věci. Především byl odstraněn starý lihýřový krok, který byl velice nepřesný a byl nahrazen v té době nejmodernějším kyvadlovým strojem, který se stavil Romuald Božek. Krok tohoto hodinového stroje je odvozen od londýnského Big Benu a tento kyvadlový stroj nádherně přesně řídí orloj až do dnešní doby. Tenkrát se také změnila kalendářní deska, původní byla dána pryč, je v Muzeu hlavního města Prahy. Novou desku namaloval Josef Mánes, je trochu jinak upravená než ta původní a ta se otáčí na orloji jednou dokola za jeden rok, takže každý den tam má jedno políčko. Přestupný rok tam není. Takže když je přestupný rok, musí se kalendářní deska posunout ručně.
Co ještě pražský orloj ukazuje?
O tom stále hovoří astronom Zdislav Šíma.
Kromě dne, který je dole čitelný, ukazuje také nejrůznější časy. Tak především je to náš středoevropský čas. My teď ho chybně nazýváme zimní, protože zimní čas je trošku něco jiného. Ten normální čas, který u nás platí v období podzima zimy. Ten je ukazován sluncem. Skutečně, když je slunce na obloze nejvýš, tak je 12 hodin a na orloji je také 12 hodin. Potom je tam další staročeský čas. Tam je 24 hodin v okamžiku, kdy slunce zapadá. A to ať je léto nebo zima. Znamená to, že tento ciferník se musí natáčet proti tomu pevnému. Samozřejmě dále se ukazuje, kde slunce je, jestli právě zapadá, jestli je málo pod obzorem, nebo jestli je tak pod obzorem, že je astronomická noc. To je v případě, že je více než 18 stupňů pod obzorem. Slunce dále ještě ukazuje babylonský čas. To znamená, že světlý den od východu do západu slunce je rozdělen na 12 dílů a noc je rozdělena také na 12 dílů. Proto se tyto díly shodují navzájem v podstatě jenom v době rovnodennosti, v letě a v zimě jsou velice rozdílné od sebe. Přesto orloj dokáže tyto hodiny ukazovat. Dále samozřejmě, protože tam máme na orloji zodiak, zvěrokruh či ekliptiku, tak ukazuje pozici slunce v ekliptice, to znamená, jaká část roku je, jestli je zima, leto. To bylo dřív důležité pro astrologii a jak známo dneska lidé také nějak rádi tu astrologii pěstujou, spíš ale z legrace. Kromě toho, že ten zodiak ukazuje, které souhvězdí právě vychází a zapadá, tak ukazuje také hvězdný čas, to znamená okamžik východu a kulminace západu jarního bodu, čili jak je natočená hvězdná obloha proti nám. No a máme tam měsíc. Měsíc dobře ukazuje svoji polohu v ekliptice, čili právě v zodiaku, ale také ukazuje svoji fázi. Ta kulička, která prezentuje měsíc, ta je z polovičky černá a z polovičky světlá, lesklá. Takže když je zcela lesklá, je úplněk, měsíc je proti slunci, když je zcela matná, černá, je nov, měsíc je u slunce. Tam vidíme, jestli je slunce zrovna v rovníku, nějaký kruh opisuje na té obloze. Ty kruhy, které jsou na orloji, to není jenom nějaké estetické rámování orloje. Každý kruh tam má svůj smysl. To je vykonstruováno skutečně tak, že všechno tam je účelné.
Běžný turista či Pražan je dnes na orloji schopen odečíst na nejvýš tak čas. Většina z nich věnuje svou pozornost pouze krátké přehlídce apoštolů.
Jak na tom byli Pražané v 15. století, kdy orloji vznikl? Věděli, co všechno ukazuje? Rozuměli mu?
Skutečně dneska lidi špatně chápou, co vůbec ten orloj ukazuje. Řeknou si, tam je něco složitého, tak to bude asi astronomický ciferník. No, musíme se smířit s tím, že tenkrát vzdělanci té doby to uměli přečíst, co tam je. Uvědomme si, že v Praze byla založena univerzita už v roce 1348, dnes se jí říká Karlova univerzita, měla 4 fakulty, přípravnou, artistickou, dnes je to filozofická fakulta, no a pak měla teologii, medicínu a práva. No a na té artistické všichni studenti měli povinný kurz astronomie. To znamená, že všichni museli o astronomii alespoň něco vědět. A dnes v době, kdy vypouštíme družice, kdy se díváme na satelity a tak dále, plno vzdělanců vůbec nemá tuchy o tom, co to astronomie je. Takže musíme svým způsobem smeknout před tehdejší dobou a nepředstavovat si, že středověk byl nějaká doba temna, kdy lidé nic neznali. Lidé skutečně tenkrát byli docela vzdělaní. Nicméně běžný člověk asi tyto znalosti neměl. Potřeboval ale odečíst aspoň to nejdůležitější, to je čas. A ten se dá odečíst celkem jednoduše z polohy slunce na orloji. Navíc orloj je také akustická záležitost. On zvoní, je tam zvonicí stroj. Dnes z toho zvonicího stroje zbyli především apoštolové, kteří nám kolují v těch dvířkách a na co se všichni dívají. Je to takové to show pro turisty. Nicméně celé toto představení je tam důležité proto, že po něm následuje odbíjení hodin. Orloj odbíjí a odbíjí tak, že v jednu hodinu tedy odbíjí jednu a tak dále, ale v jednu odpoledne odbíjí skutečně 13, odpoledne ve 3.15 a tak dále, odbíjí skutečně od 1 do 24, od samého vzniku orloje. Defile apoštolů, stejně jako odbíjení hodin, je vypnuto od 9 večer do 9 ráno. Je to proto, aby byl zachován noční klid, ale také, aby se orloj méně opotřebovával, protože přece jenom je to mechanický stroj a každým dnem spěje neodvratitelně ke své záhubě.
O historii staroměstského nebo jinak pražského orloje hovořil Zdislav Šíma z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.
Teď už vás planetáriu čeká naše pravidelná rubrika.
Uslyšíte druhý letošní příběh s nulou, který vám bude opět vyprávět kolegyně Veronika Kindlová. Dnes to bude docela zábavné vyprávění.
Je období masopustu, proto jsem ze všech únorových výročí s nulou na konci vybrala to nejbláznivější. Příběh se odehrál 7. února 1910 a do historie vešel pod názvem Mystifikace na lodi Dreadnought. Hlavním aktérem byl Angličan Horace de Vere Cole, který se po propuštění z několikaleté služby v armádě zapsal na Trinity College v Cambridge. Studiu ovšem mnoho nedal a raději vymýšlel všelijaké legrácky a nezbednosti. V roce 1905 se například vydával za strýce zanzibarského sultána, který přijel na oficiální návštěvu Cambridge. S oblibou také všelijak zesměšňoval a napaloval významné osobnosti, především členy parlamentu. V roce 1910 zaměřil svou pozornost na královské námořnictvo. Jménem ministerstva zahraničí odeslal jeho velení telegram, že největší chloubu britské flotily, bezkonkurenčně nejmodernější bitevní loď své doby, pravidlo Dreadnought, navštíví 7. února delegace princů z Habeše. Delegaci tvořila parta Diverkoulových kamarádů, budoucích osobností britského veřejného života. Advokát a inspektor ústavu pro choromyslné Guy Ridley, spisovatel Anthony Buxton, výtvarník Duncan Grant a psychoanalytik Adrian Stephen a jeho sestra Virginie, později provdaná Wolfová, světoznámá spisovatelka. Jejich kamarád divadelní maskér jim načernil tváře, nalepil vousy a vybavil je nádhernými orientálními kostýmy. Pak se princové v doprovodu Horace de Vercoula, který se vydával za Herberta Cholmondeley z ministerstva zahraničí, vydali na nádraží, kde si vyžádali speciální vlak. Bez problémů ho dostali a odjeli do kotviště ve Weymouthu. Na lodi Dreadnought je přivítali s patřičnými poctami. Drobný kas představoval jen špatný výběr vlajky a hymny. Námořníci místo habešské vyvěsili vlajku zanzibarskou a zahráli i zanzibarskou hymnu. Ovšem habešským princům to naprosto nevadilo. Mezi sebou se bavili směsí latiny a řečtiny, což zase vůbec nezarazilo námořníky. Habešané také na lodi rozdali několik falešných vyznamenání a když se jim něco líbilo, pochvalně bručili bunga bunga. Pochybnosti nevzbudili ani v důstojníkovi William Fisherovi, členovi štábu velitele lodi, který byl bratrancem dvou falešných habešanů, Adriana Stephna a jeho sestry Virginie. Návštěva tedy proběhla v klidu a k oboustranné spokojenosti. Druhý den o ní a jejím zákulisí Horace de Vercoul podrobně informoval noviny Daily Mirror. Byl z toho obrovský skandál, dokonce se uvažovalo o žalobě na vtipálky, jenže pak se ukázalo, že žádný zákon neporušili. Jediným trestem tak pro ně byl symbolický žertovný výprask od námořních kadetů. Lidé se falešnou habešskou delegací ještě dlouho bavili, v anglických kabaretech se o ní zpívaly kuplety. V roce 1915, tedy v čase první světové války, loď Dreadnought jako jediná bitevní loď v historii potopila ponorku, německou U-29. Mezi četnými gratulacemi se objevil telegram, ve kterém stálo Bunga Bunga.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V únoru budeme hrát o knihu, která sice není nová, protože vyšla už před 11 lety, ale určitě si zaslouží vaši pozornost.
Je totiž věnována životu a práci proslulého génia Leonarda da Vinci. Od jeho smrti loni v květnu uplynulo rovných 500 let.
Jaký byl skutečný Leonardo da Vinci? Jak tento renesanční génius žil a pracoval? Jak poznával fungování světa a k čemu své pracně získané poznatky využíval? Odpověď na tyto otázky hledá kniha Martina Kempa Leonardo. Martin Kemp je emeritním profesorem dějin umění na univerzitě v Oxfordu a zároveň ředitelem výzkumu v rámci evropského projektu Universal Leonardo. Patří tedy k nejužší špičce leonardovských badatelů a jako takový má jistě vysoké předpoklady ke správnému pochopení Leonardova díla, způsobu myšlení a zkoumání světa. Právě proto si je také zároveň vědom všech úskalí, která to přináší. Při komplexnosti a důkladnosti Leonardovy práce se totiž žádný z jejich vykladačů nemůže vyhnout jistým zjednodušením a už to samo je vlastně zpronevěřením se odkazu velkého génia. Jestli Leonardo něco neměl rád, byli to zkracovatelé, kteří činí příkoří vědění a lásce, jak si někdy kolem roku 1510 sám zapsal. Martin Kemp se ve své knize nejprve snaží nahlédnout pod povrch Leonardovy kariéry a vyřešit tajemství, z čeho tento umělec vlastně žil, když za celý svůj život vytvořil sotva 20 uměleckých děl, mnohá z nich navíc nikdy nedokončil. Od práce na nich ho kromě různých povinností odvádělo i jeho neúnavné, neskutečně pečlivé zkoumání jevů, přírody a světa, které našlo odraz na tisícovkách stran proslulých Leonardových zápisníků plných poznámek a skic. Toto zkoumání však bylo zároveň i předstupněm k jeho umělecké práci, podmiňovalo ji a zároveň Leonarda rozptylovalo. Principům stojícím v pozadí Leonardova výzkumu světa a přírody věnuje Martin Kemp ve své knize nejvíce prostoru, celých 5 kapitol. Soustřeďuje se na Leonardovy výzkumy mozku a smyslové soustavy, z níž ho zajímalo zejména oko, a na Leonardovu snahu pochopit fungování lidského a zvířecího těla, která chápal jako jakési svébytné stroje. Naopak mechanismy, které sám navrhoval, byly pro něj vlastně svého druhu těly. Své poznatky o anatomii lidského těla se Leonardo snažil promítnout i do studia anatomie těla Země. Mnoho času věnoval studiu vody, která ho přímo fascinovala, a jejího proudění. Konečně se Martin Kemp věnuje i postupům a prostředkům, které Leonardo uplatňoval při práci na svých uměleckých dílech. Poslední kapitola Kempovy knihy o Leonardu da Vincim je věnována posmrtnému životu tohoto renesančního génia a vývoji jeho vlastního obrazu, který se v průběhu věků často proměňoval. Přestože bývá charakterizován jako člověk, který předběhl svou dobu, je vědecky sestavený moderní Leonardo velkou částí své osobnosti stále člověkem své vlastní éry, píše Martin Kemp. Leonardo da Vinci nebyl jednoduchou osobností a proto se nevejde do škatulek zkracovatelů, kterých dnes přibývá jako hub po dešti. Je to netrpělivost, matka pošetilosti, která chválí stručnost, zapsal si Leonardo da Vinci někdy kolem roku 1510. Pokud si Kempova Leonarda pořídíte, buďte trpělivými čtenáři a mnohé vám bude odhaleno.
Knihu Martina Kempa Leonardo můžete získat, pokud správně zodpovíte naši novou soutěžní otázku.
Jednou z nejslavnějších Leonardových prací je kresba znázorňující proporce mužského těla v podobě postavy v několika různých postojích, vepsané zároveň do kruhu a čtverce. Napište nám, jak se této kresbě říká a proč.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 23. února. Hodně štěstí.
Jedním z oborů lidské činnosti, kterému se Leonardo da Vinci věnoval, byla geografie, která má hodně společného s mapami. Mapa byla v té době vzácností, kterou si mohl dovolit málo kdo. Taková byla i Klaudiánova mapa Čech, vytištěná roku 1518.
Před 500 lety roku 1518 spatřila v německém Norimberku světlo světa první tištěná mapa Čech, takzvaná Klaudiánova mapa. Jejím autorem byl Mikuláš Klaudián, český učenec, lékař, nakladatel a příznivec jednoty bratrské.
Jak jste slyšeli v minulém planetáriu, norimberští radní ho považovali za nebezpečného kacíře. Poté, co v jejich městě vydal tiskem první český herbář Jana Černého a později i svou mapu, zakázali v Norimberku tisknout české knihy.
Mikuláš Klaudián poté svou tiskařskou a nakladatelskou činnost přesunul do Čech, konkrétně do Mladé Boleslavy. Zemřel v roce 1521 během svého pobytu v německém Lipsku, pravděpodobně na mor.
Mapa, která po něm zbyla, se dochovala v jediném originálním exempláři, který vlastní biskupství litoměřické a opatruje litoměřický archiv, a v mnoha kopiích, překresbách, odvozených variantách a reprintech.
Klaudiánova mapa je tištěný ilustrovaný jednolist, který má na výšku 126 cm. Vznikl soutiskem tří do dřeva řezaných tiskových matric a byl ručně kolorovaný. Samotná mapa zabírá jen spodní třetinu listu.
Je orientována k jihu, popsána česky a obsahuje 280 značek a názvů. Měst, tvrzí, hradů, klášterů, zaznamenává hory, lesy, říční síť a nejvýznamnější cesty. Záhadou ovšem je, komu byla určena a za jakým účelem byla vydána.
Tajemná je i její obrazová výzdoba, která pokrývá dvě třetiny listu.
V jejím centru je vyobrazení vozu malovaného, o který se přetahují dvě koňská trojspřeží. Snad jde o symbol rozporů v tehdejší české společnosti, ale to je pouze hypotéza.
Postava s turbanem a šavlí nad vozem a zároveň pod vyobrazením krále Ludvíka Jagellonského jako by zase předjímala tragickou smrt panovníka v bitvě s Turky u Moháče 8 let po vydání mapy.
Obrazové výzdobě Klaudiánovy mapy a jejímu druhému životu se budeme věnovat i dnes. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
O obrazové výzdobě Klaudiánovy mapy Čech, stejně jako před týdnem, hovoří Eva Novotná, ředitelka mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Všechny ty obrazy, které jsou v té horní ilustrační části, jsou doplněny citáty. Takže u Ludvíka Jagellonského je nadpis Ludvík z Boží milosti a pod ním je tedy všeliká moc je od Boha, protož které věci od Boha jsou, zřízené jsou, zase citát z Bible. Pod Ludvíkem Jagellonským jsou váhy symbolizující spravedlnost a pod ním je obraz 6 typů spravedlnosti a je to jakýsi pyramidální trůn, motiv, takový typický sižet moudrosti Šalamounova trůnu. Podél toho lichoběžníku jsou pak vlastně zasazeny citáty z Bible, jsou to taková morální exempla, zase nějakým způsobem dokladující to, proč by měl člověk se chovat spravedlivě a nějakým způsobem spravedlivě přistupovat té společnosti. Takže jsou tady citáty jednak takové klasické, nebuď křivým svědkem proti bližnímu svému, žádného neutlačuj a tak dále. Ty jsou doplněny právě obrázky. Velice zajímavé je vlastně v levém dolním rohu taková, řekli bychom, politická deklarace nebo takový politický program, který je tam ukotven, který hovoří o tom pomocí protikladů, jakým způsobem by měla probíhat ta vláda. Je to takové, jak bychom řekli, ponaučení vladaři, jakým způsobem spravedlivě vládnout. A to bych si dovolila vám citovat. Moc je spravedlností, protož království je bez práva. Den je nocí, protož království je bez cesty. Utěkaně je boj, protož království je bez poctivosti. Jeden je dva, protož království je bez pravdy. Přítel je nepřítel, protož království je bez věrnosti. Zlé je dobré, protož království je bez milostivosti. Chytrost má svobodu, protož království je bez pokoje. Mnoho je z úředníkov, protož království je bez peněz. Havran chce být vorlicí, protož království je bez rozeznání osob. A další, užitek je ztrácí, protož království je zle se učije. Peněz je souci, protož království je zle se spravuje. Boh jest umřel, protož království je plné hříšníkov. Myslím si, že i pro dnešní čas bychom tam ledacos poučení našli. Ještě jsem se nezmínila o erbech členů zemského komorního soudu. Na nich je velmi zajímavé, že odpovídají vlastně zasedacímu pořádku z podzimu roku 1517. Nachází se tam vlastně řada 13 znaků a 6 jmen rytířů, kteří zasedali v zemském soudu. A dále je tam vlastně řada 9 erbů pánů a 16 jmen rytířů, kteří zasedali v komorním soudu. A pomocníky dobrého označil autor pak erby 7 pánů, 5 rytířů a 3 královských měst Kutné Hory, Starého Města Pražského a Žatce. Předpokládáme tedy, že se jednalo asi právě o ten 15členný výbor na udržení pořádku v zemi po svatováclavské smlouvě.
Svatováclavská smlouva byl dokument uzavřený roku 1517 mezi českou šlechtou a královskými městy, díky kterému získali zástupci měst právo třetího hlasu na zemských sněmech, nicméně za cenu velkých hospodářských ústupků.
Smlouva také obsahovala řadu právních ustanovení a stanovovala osobní příslušnost k zemským a městským soudům, včetně výčtu různých výjimek. To ale není pro naši věc zase až tolik podstatné.
Je to jen jakási ilustrace skutečnosti, že Klaudiánova mapa a její obrazový a psaný doprovod může obsahovat velké množství skrytých významů, které ve své době byly snáze pochopitelné než dnes.
Eva Novotná s tím samozřejmě souhlasí.
O tom svědčí právě i třeba ten obraz vozu malovaného, protože ten například vůbec není popsán, takže se předpokládá, že všichni naprosto jasně chápali dobové souvislosti a nebylo potřeba vůbec nikomu nic vysvětlovat. Mimochodem, na pravé straně od toho hlavního motivu toho vozu malovaného je ještě ukázka přepadení kupeckého vozu loupeživými rytíři, což dokládalo velmi neuspokojové poměry v Čechách za vlády slabých Jagellonců, kdy nebyli schopni zajistit bezpečnost průjezdu po cestách. Ale zcela určitě samozřejmě těch vývodů je celá řada autorů se zabývá tím, proč vlastně vlastně ten list mohl být vytvořen, ale jak říkám, jsou to všechno jenom dohady a jistě by nám pomohlo, kdyby se našla třeba ještě nějaká kopie. Pro nás je docela důležité, že existuje rukopisná kopie toho originálního tisku také ze 16. století, ta je uložena vlastně v Rychnovském zámku Kolovratů a tam se nachází ještě část popisů vlastně nad tou postavou krále, která je tady už oříznutá na tom tisku litoměřickém. Takže my vidíme, že ten list pokračoval nahoru a jsou tam zase další citáty z Bible a také významná badatelka Miriam Bohacová, která zkoumala archiválie v Norimberku, tak zjistila, že při tom cenzurním řízení norimberských radní tam označují to Klaudiánovo a Kašauerovo dílo slovem mappa. Což pravděpodobně směřuje k tomu, že stejně jako celé to dílo mělo český popis, tak i titul mapy byl v českém jazyce, protože v německém prostředí by nebyla mapa označená jako mapa. Čili asi toto slovo tam bylo a zřejmě se tam nacházela ještě nějaká další slova, která mohla být klíčem k tomu, proč ta mapa byla vytvořena. Jsou zde samozřejmě i dohady o tom, že mohla dojít k nějakému cenzurnímu řízení a mohla být nějakým způsobem takzvaně v tom rekatolizačním procesu pak očištěna, ta problematická heretická část mohla být nějakým způsobem odřezána. Pro nás bude také velmi důležité zjistit přesně, jak se vlastně mapa do Litoměřic dostala. Respektive my víme, že ji daroval Gelasius Dobner litoměřickému biskupovi. Archiváři v Litoměřicích velmi nedávno objevili dopis, kde Dobner se ještě tedy na svého přítele biskupa obrací s tím, že by se chtěl podívat ještě na tu mapu, kterou mu před lety daroval. A to uvádí v roce 1762, takže předpokládáme, že tak kolem třeba roku 1750 mu ji mohl darovat. A pro nás by bylo velmi důležité zjistit, kde ji vlastně Dobner získal, protože ta historie vlastnictví je velmi podstatná vždycky při dešifraci právě té historie toho díla a tam bychom se mohli i možná dozvědět, kde zůstal ten titul. To by nám mohlo osvětlit, co ta mapa de facto znamená. Ale jsou různé teorie na to, jak číst tu mapu, jaká sdělení jsou v horizontále a vertikále a v těch všech zvláštních popisek, které tam jsou. Ta mapa opravdu je velmi hlubokým moralistním dílem a dokonce někteří autoři i hovoří o tom, že v podstatě ta horní obrazová ilustrační část je jenom zrcadlem, zase překlopením do té mapy, která zase nějakým způsobem ilustruje, co říká vlastně ta část nahoře.
Gelasius Dobner byl významný katolický kněz a historik 18. století. Musel vědět, nebo alespoň tušit, že Klaudiánova mapa není obyčejným mapovým dílem.
I my dnes dobře víme, že svým námětem a provedením dost zásadně vyčnívá z běžné mapové produkce své doby, počátku 16. století.
Takovou analogii nemáme vůbec takové srovnání. Samo to vydání muselo být velice složité a velice nákladné, protože srovnatelné jsou třeba Dürerovy tisky z té doby a toto je vlastně obří tisk, protože to byly opravdu tři velmi velké desky, ještě složené dohromady. Jenom to vyřezání těch velmi podrobných kreseb a textů do dřeva muselo dát opravdu velkou práci. Umělecky je ta mapa provedená na velmi vysoké úrovni, takže na tom museli dělat i nějací renomovaní umělci, jejíž jména tedy bohužel neznáme. To samé se týká i té mapy Čech, takže určitě to bylo dílo velmi nákladné na výši a velmi originální ve své době. Ona se vlastně rozšířila pak dále díky německému teologovi a velkému učenci Sebastianovi Minstrovi. Dostala se do jeho velkého díla Kosmografie, ovšem bez určení autora a tam byla otiskována ve všech jeho vydání, kromě prvního. Pak bylo ze stejného tiskového štočku použita i protisk velké české kosmografie, tedy překladu Zikmunda Spuchova. Potom byla použita i jako derivát pro mapu Čech v Zalteryho dílně v Benátkách, tehdy už byla připravena jako měditisk. A tam právě vidíme třeba velké množství naprosto zkomolených českých jmen, které už bychom dnes těžko identifikovali. Další vlastně odvozeniny nebo varianty Klaudiánovy mapy pak vidíme u žitenického faráře Jindřicha Krajbicha, který byl taky vášnivý a vynikající kartograf, vytvořil mimo jiné třeba mapy českých krajů, reprodukoval mapu pomocí metody propichování. Tam jsou vlastně vidět i ty vpichy pomocí těch špendlíčků. Používala se pak vlastně jednak k vydání Bílejovského kroniky a potom ještě ji reprodukoval také Anton Frind, což byl biskup litoměřický, ke svému dílu německy vydanému Kirchengeschichte. Později pak byla mapa reprodukována jako faksimile v edici Monumenta kartografika Bohemie. Byla to edice velmi významná, která vycházela právě zde v Geografickém ústavu Univerzity Karlovy. Editorem byl Václav Švambera a Bedřich Šalamon a tehdy k tomuto dílu udělali komentáře Ivan Honl a Karel Kuchař. A to bylo vlastně poprvé, kdy po staletích vyšla mapa Klaudiána reprodukována v původní velikosti jako černobílá faksimile. Dodnes jsou vlastně vydávány ty kopie. Asi nejvýznamnější a nejzajímavější byla kopie vydaná v roce 2013 s komentářem pana doktora Tomáše Grima ze Zeměměřického úřadu a to byla kopie rukopisné verze uložené v Rychnově nad Kněžnou.
Šifru mistra Klaudiána jsme podruhé a naposledy luštili s Evou Novotnou, ředitelkou mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Planetárium je u konce. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.